ხმარება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. და სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ჩემთვის მეტად საპატივცემულო და არა მარტო ჩემთვის, მუსიკოლოგი ქალბატონი ნანა ქავთარაძე.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნია, მოგესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. მინდა ამ თავითვე გამოხატო ჩემი სიმპათია ჩვენი პროექტისადმი ცხოვრება ხელოვნებაში. რადგანაც იგი საშუალებას გვაძლევს უფრო ფართოდ გავეცნოთ ხელოვნების მოღვაწეებს, ხელოვნების თაყვანისმცემლებს და მათ დამოკიდებულებას ცხოვრებისადმი. კიდევ ერთი ხიბლი მინდა აღნიშნოთ თქვენი პროექტის. ის არის ერთგვარი მატიანე თქვენს მიერ მოწვეული სტუმრების ცხოვრების, მათი ცხოვრების საუკეთესო ეპიზოდების, ანუ ერთგვარი მედიატორი არის წარსულსა და თანამედროვეობას შორის.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ.
აი, ხა თქვენთან რომ მოვდიოდი რაღაც გზაში, გამახსენდა გოეთეს სიტყვები, რომ ყველა სიდიადე აყალიბებს პიროვნებას, მაგრამ თავარია, რომ თავად პიროვნებამ შეძლოს მისი აღმოჩენა. აი, როგორ აღმოვაჩინებ, რომ ჭარბებში ხმარობ მე ამ სიტყვას, ჩემთვის ხელოვნება, კონკრეტულად მუსიკა, როგორც ზე დიადი ფენომენი, რა ზეგავლენა მოახდინა ჩემზე გენეტიკამ, იმ წრემრობაშიდაც ვიზრდებოდი, იმ პიროვნებებმა, რომლებთანაც ურთიერთობა მქონდა ჩემი როგორც ხელოვანის ჩამოყალიბებაზე. ალბათ აი ამ შესახებ საუბრებით დღეს ჩვენს მსმენელებს.
ესეთ იმდენად საინტერესო ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით. პირდაპირ სულ განაბული გისმენდით, ქალბატონ ნანა. მართლაც ალბათ დღევანდელ გადაცემას ჩვენ მთლიანად თქვენს წინაპრებს დაუთმობთ, აი იმ გენეტიკას, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა თქვენი როგორც პიროვნების და როგორც პროფესიონალის ჩამოყალიბებაში. და აი მე ახლა წინ მიდევს მართლაც უნიკალური ორი ფოტო. აქ არის თქვენი ბაბუა დავით სიმონისძე ქავთარაძე, თქვენი ბებია, თქვენი მამა და ერთი სრულიად უნიკალური ფოტო. ეს არის 1911 წელს სანრემოში გადაღებული. აი ამის შესახებ ცოტა მოგვენებითაც ვიტყოდი.
კი ბატონო, იცით, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შევიტყვე, რომ ბარათაშვილებიდან წარმოსდგა რამდენიმე გვარი. და ერთ-ერთი მათგანი თულმე ყოფილა ქავთარაძე. წარმოგიდგენთ, იგი მე წინაპარ ბარათაშვილი იყო. და დღეს აი ქავთარაძის გვარის ადამიანებს არ არ შეხვდებით. მე მგონი მთელი საქართველო არის მოფენილი.
იმერეთში არიან ნამდვილად ვიციდი.
ალბათ გამონაკლისი სვანეთი არის თუ იქაცად შეახციეს.
თქვენი წარმოშობა საიდან
არის? ჩემი არის ნაწილი იმერული და ნაწილი მეგრული. აი ესეა გაყოფილი იყონე. უფრო მე მეგრული ორიენტაცია. ბაბუა ჩემი იყო უფროსი ვაჟიშვილი. ქავთარაძეების ძალიან დიდი ოჯახისა და მისი მამა ოჯახის თავი ფარნაოზი იყო გურია სამეგრელოს ეპარქიის დეკანოსი. ჰყავდა 8 შვილი, 4 ვაჟი, 4 ქალი და 8-ვეს მისცა განათლება. ქალებს გიმნაზიაში, 2 ვაჟი შვილს სასულიერო სემინარიაში და 2 უფროს უნივერსიტეტში. ქავთარაძეების ოჯახი წიგნიერი იყო, მშობლები უნერგავდნენ დიდ სიყვარულს ლიტერატურისადმი, პოეზიისადმი, ისტორიისადმი ამ ბავშვებს. სხვათაშორის ისინი ძალიან კარგი ქართულით მეტყველებდნენ და შესანიშნავად იცოდნენ რუსული და ფრანგული. ბაბუა სწავლობდა იურევის უნივერსიტეტში, ეს დღევანდელი ტარტუს უნივერსიტეტია და ოქროს მედალზე დაამთავრა. მაშინ სხვათაშორის ეს იშვიათი შემთხვევა იყო და უკვე მეტყველებს მის წარჩინებაზე, მის ნიჭზე. გამორჩეულდა არაჩვეულებრივი ორატორული ნიჭით, განათლებით და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეტყობა მაშინაც აგორდა ის ტალღა და სტუდენტების რევოლუციურ მოძრაობაში ჩაერთოდა. ასე გასინჯეთ ქართველი ესტონეთში ლიდერი იყო მოძრაობის. როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში, მან ამ მიმართულებით გააგრძელა თავისი საქმიანობა. რა თქმა უნდა, მეფის ხელისუფლებას ეს შეუმჩნეველი არ დარჩა. დაუწყეს დევნა და მეფის ჟანდარმა ალიხანოვ ავარსკიმ ქავთარაძეს სახლიც კი გადაუწყა. ბაბუას აღარ დაედგომებოდა საქართველოში და მიაშურა ემიგრაციას. Миграციაში იგი ძალიან მალე გაიცნობს ცნობილ რუს რევოლუციონერს გიორგი პლეხანოვს. პლეხანოვი მოიხიბლა ბაბუას განათლებით, ნიჭით, რაღაც ესეთი ქართული ტემპერამენტით, ორატორული ნიჭით, სხვათაშორის ენების ცოდნით, ისე გაკვირებულიც კი იყო, რომ ასეთმა ახალგაზრდამ ამდენს მიაღწია და კიდევ ამბობდა თურმე მასზე ოგნენაე სერცე, ასე ამბობდა. და მალე ბაბუა ხდება პლეხანოვის პირადი მდივანი. ოჯახებით დაახლოვდნენ და პლეხანოვი გახდა მამაჩემის სიმონ ქავთარაძეს ნათლია. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რა წრეში ტრიალებდა ქავთარაძეების ოჯახი, რა საინტერესო პიროვნებებს ხვდებოდნენ გიორგი პლეხანოვის გარემოცვაში. მიუხედავად იმისა, რომ მამა პატარა იყო, ის რამდენიმე ენაზე ტიკტიკებდა, მაგრამ მშობლები ყოველთვის ქართული ენისა და ქართული ლიტერატურის სიყვარულს უნერგავდნენ. და არ იყო შემთხვევა სხვათაშორის, რომ მშობლებს არ დალაპარაკებოდა ქართულად. Ну, ეს შეუმჩნეველი არ დარჩა პლეხანოვს და როგორც ბებიასაგან მახსოვს, ერთხელ როდესაც და პლეხანოვი ანუ ისულ მუდამ წითლდებოდა თავის ქალიშვილების რუსული. საშილად ამახინჯებდნენ, როდესაც მამას ადარებდა მათ და ერთხელ როდესაც მამა თურმე ზეპირად კითხულობდა ნაწყვეტს ვეფხისტყაოსი და ისე გამოთქმით, პლეხანოვმა მიმართა ბაბუას: თქვენ ხართ პატარა ქვეყნის შვილები, მაგრამ ვიდრე აი ასე უფრთხილდებით თქვენ მშობლიურ ენას, თქვენ ვერავითარ ძალა ვერ მოგერევათ. ვიდრე თქვენ უფრთხილდებით, палма усминус мис ситყვებს
და ნაჭიშმარიტება
ქობდნა სამწუხაროდ ბაბუა ტუბერკულოზით დაავადდა და გარდაიცვალა იტალიაში
მილანში. ეს რომ მევასენ ერთ-ერთი ფოტო 2011 წლის შუაში არის პლეხანოვი და აი ვერდით ბაბუა უკვე
დიახ მოგახსენებთ სხვათაშორის იმ წლებიდან ჩვენ ოჯახს შემორჩა ორი რელიქვია. ერთი ეს არის ლოგოკინას გაჭრილი ნიჟარი და საფერფლი, თორმე ბაბუა და პლეხანოვი როდესაც ხმელთაშუას ზღვაზე სერნობდნენ, იპოვნეს ეს ლოგოკინა და მეგობრობის ნიშნად შუაზე გავხერხი ერთი ჩვენთან და მეორე იმათ ოჯახში იყო და მეორე კიდე აი თქვენ რო აღნიშნეთ ეს ფოტო, რომელიც სანრემოში არის გადაღებული, ეს იტალიის ერთ-ერთი საკურორტო ქალაქი გახლავთ 1911 წელს. აქ ბაბუა უკვე დასნეულებული ტუბერკულოზით და ჩასულები არიან გიორგი პლეხანოვი, მისი მეუღლე ქალბატონი როზალია, ბაბუა, ბებია და პატარა მამა.
მოსანახულებლად.
აი ეს ორი რამ შემოგვჭა ჩვენ. არანაკლებ საინტერესო ბიოგრაფიის და საინტერესო პიროვნება იყო ბებია ანა მეცმარიაშვილი. ისწავლობდა სორბონაში, ვერ დაამთავრა ბოლო წელი, რადგანაც უსახსრო შეიქნა ოჯახი და დაამთავრა პედაგოგიური სასწავლებელი. ბაბუას დაკრძალვის შემდეგ ბებია ჩამოდის ქუთაისში და ქუთაისის მოწინავე ინტელიგენციის, მოწინავე პიროვნებების დახმარებით ხსნის არსებს უფრო სწორედ გიმნაზიას ხელმოკლე ოჯახის შვილებისთვის, ასევე პირველ საბავშვო ბაღს. შემდეგ უკვე ილია ჭავჭავაძისა და იაკობ გოგებაშვილის რეკომენდაციით ბებია გადმოყავთ და ინიშნება თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზიის დირექტორად. მალევე გადაყავთ მერე ქალთა გიმნაზიაში. ბებიას როგორც პედაგოგს დიდი ღვაწლი აქვს ბათუმის პედაგოგიური სასწავლებლის დაარსებასა და განვითარებაში, სადაც იგი 50 წელიწადი ასწავლიდა რუსულს და ფრანგულ ენებსა და ლიტერატურას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქავთარაძეების ოჯახი არ იყო გამონაკლისი მათ შორის, ვის თავზედაც გადაიარა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკურმა ქარტეხილებმა, საბჭოთა სისტემის დაწერილმა თუ დაუწერილმა კანონებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ბებია იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება, მაინც იცით მან მთელი თავისი ცხოვრება გაატარა ავის მოლოდინსა და შიშში. მე მაგალითად მოწმე ვარ, როგორ დახია ბებიამ ცეცხლს მისცა პლეხანოვის შვიდი წერილი, ასევე რამდენიმე ხელნაწერი ნაშრომი პლეხანოვისა და ბაბუასი ერთობლივი ნაშრომი ჰქონდა, აი ესეც ცეცხლს მისცა. ხოლო 1951 წელს კი უკვე აი დასაბეჭდად გამზადებული მემუარები ჰქონდა და ისიც გაანადგურა და მე ვფიქრობ, რომ ეს მემუარები ძალზე საინტერესო იქნებოდა. დიახ, ну, ერთგვარი მატიანი იქნებოდა იმ პერიოდის ქართული ინტელიგენციის.
გადამალვა არ შეიძლებოდა არსებობდეს. მე შიშის
წარმოუდგენელი იყო იმ დროს და რა თქმა უნდა ბებიას იმდენად საკუთარი ბედის არ ეშინოდა, რამდენადაც
შვილებს.
დიახ, ჩვენი მისი ოჯახის.
თქვენ ნანდაც ჩვენ საუბრობდით გადაცემამდე. თქვენ გაგბრძანეთ, რომ როდესაც ჩავედი იტალიაში, აი ეგ ბაბუას საფლავის.
ხო, იცით, იტალიაში 60-იანი წლების დასასრულს მოხდი მუსიკალურ დელეგაციაში და ბუნებრივია, რომ ვიცოდი რა ჩემი წინაპრის, ასე ვთქვათ, დასასრული, დავიწყე ბაბუას საფლავის ძებნა ჩვენი გიდის დახმარებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ახლა საფლავი როგორ იქნებოდა, იმიტომ რომ იქ ფული შეიძლება საფლავი შენახვას, საფლავი აღარ არსებობს, მაგრამ ეკლესიის კატალოგში მოიხსენიება დავით ქავთარაძე. სიმბოლურად იქ დავდევი რამდენიმე ცალი ყვავილი.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკოლოგი ნანა ქავთარაძე.
რა შეიძლება ქავთარაძეების ოჯახს? ქავთარაძეების ოჯახიდან მინდა განსაკუთრებით ეცეთ ყურადღება გამამახვილო ჩემი ბაბუას უმცროს ძმაზე, ეს გახლავთ დიმიტრი ქუჩუ ქავთარაძე, რომელიც საქართველოს ლიტერატურულ წრეში დემონის ფსევდონიმით იყო ცნობილი. და ეხლა რატომ ვამახვილებ ყურადღებას? იმიტომ, რომ ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში ქუჩუ უახლოესი მეგობარი იყო გალაქტიონ ტაბიძის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გალაქტიონი შარავანდედი დღემდე მფარველობს ქუჩუს სახელს. თავისთავად ის, რომ ქუჩუ იყო ძალიან ნიჭიერი, ყმაწვილი, პერსპექტიული პოეტი, ლიტერატურაზე და პოეზიაზე უზომოდ შეყვარებული ახალგაზრდა, დიდი ორატორული ნიჭის მქონე ყმაწვილი, სასულიერო სემინარიაში გამოირჩეოდა თურმე ესეთი მომაჯადოებელი თხრობით და არაჩვეულებრივი საინტერესო, იცით, არაორდინალური შეხედულებით ქართულ ლიტერატურასა და პოეზიაზე. ყოველივე ეს მას რაღაც აი ლიდერის ფუნქციას ანიჭებდა. დიახ, და ასეც ამბობენ, რომ გალაქტიონსა და ქუჩუს ურთიერთობაში ქუჩუ იყო ლიდერიო და ზოგიერთი მკვლევარი კერფსაც კი უწოდებს ქუჩუს გალაქტიონისა. დიახ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ახალგაზრდა უზომო შეყვარებული პოეზიისა, ესეთი უზომო სიყვარული და რომანტიულ მეოცნებე ბუნება, რა თქმა უნდა, მათ შორის უპირატესობის ზღვარს ვერ გაავლებდა, რადგანაც მათთვის უპირველესი იყო პოეზია, მათი ხატი და ღვთაება.
Kari-kris, kari-kris, kari-kris. O tebi, Субтитры сделал DimaTorzok.
გალაქტიონი და დემონი დეკადენტური თაობის შვილები იყვნენ და ბუნებრივია მათ დაახლოებას ამ თაობის მსოფლახმა უწყობდა ხელს. ეხლა რაში გამოიხატებოდა ეს მსოფლახმა? ეს გამოიხატებოდა მარტოობაში, სამყაროსადმი უნდობლობაში, ბედისწერასთან მაცდუნებელ თამაში და აგრეთვე ტკივილიან განცდაში საკუთარი სიცოცხლის ფაქტისა. გალაქტიონის კვალდაკვალ ქუჩუ სვამს კარბულის მშავას. მაგრამ თუ გალაქტიონისათვის ის სასიკვდილო არ აღმოჩნდა, ქუჩუსათვის იგი აღმოჩნდა ფატალური და 20 წლის ყმაწვილი 1910 წელს გარდაიცვალა. გალაქტიონმა ძალიან ძიმედ განიცადა ქუჩუს გარდაცვალება და თავის დღიურებშიდაც აქვს ეს აღწერილი. ცნობილი არის, რომ მის საფლავზე, ქუჩუს საფლავზე გალაქტიონმა საგანგებოდ დაწერილი ლექსი წაიკითხა. შემდეგ კიდე უძღვნა პოემა შანში ასეთი წარწერით: ძვირფასი მეგობრის დემონის ხსოვნას. დემონის გარდაცვალებიდან 10 დღის შემდეგ, აი გალაქტიონი თავის დღიურში ჩაწერ შემდეგს და მე სიტყვები მინდა წაუკითხო ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძვირფასო მეგობარო, შენი აჩდილი თვალწინ მიდგას ყოველ ნაბიჯზე, შენი ნაღვლიანი სახე მაშფოთებს და უიმედო ბოღმით მივსებს გულს. რა ვქნა უბედურმა, უთვისტომომ, რამ გამიქარწყოს მოსხოვებულ შავ ფიქრთა გუნდი, ცრემლმორეული დავფარფატებ სემინარიის კედლებში, დაობლდაო, ჩურჩულებენ მოსწავლეები, ცეცხლის გენიას მიკიდებს ეს ერთი სიტყვა, ნუ თუ მართლა დავობლდი, ნუ თუ მართლა აღარ არის ჩვენი ქუჩუ, შეჩვენებული ყავს სიკვდილო, განაცოტანი არიან უვარგისნი, თითქმის ჩალად ფასდებულნი ადამიანები, რაც შეგშურდა ქუჩუ, რაც წაგვართვი დემონი. აი ეს სიტყვები არ და პოემა შანშეში კი გალაქტიონმა ისეთი იცით ძალიან ნატიფი ნიუანსებით დაახასიათა დემონი და ხშირად ხმარობს ისეთ სიტყვებს, როგორც არის: იჭნეული, თავდავიწყების ბურუში გახვეული, იდუმალი. ამ ეპითეტებს ხშირად ხმარობს და რაც მთავარია, ხაზი გაუსვა მის გაურებულ ბუნებას. და ეხლა მე წავიკითხავ ნაწყვეტს ამ პოემა შანშედან. გამოცანა შანშე ყველასთვის, თავის წართულზე არაფერს ამბობს, ტყვი არის, მაგრამ ბატონიც არის, თავს არვის უხრის, უფლად არვის ცნობს და ბოლოს თვალთა სიღრმიდან, იქ სადაც ერთი მეფობს საფლავი და მწუხარება, წყვდიაცვე ებრძვის მეორე ღმერთი, მკაცრი სასტიკი იდუმალება. აი ეს ორი ღმერთი ქუჩუს ცხოვრებაშიდაც ჩანს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთის მხრივ სასულიერო სემინარიის მოსწავლე, მართლმადიდებული რელიგიის მომავალი მსახური, ამ რელიგიის წიაღში დაბადებული აღზრდილი ყმაწვილი, რომელსაც მშობლებისაგან მუდამ ჟამს ესმოდა ღვთისადიდებელი ქადაგებანი და უცებ ფსევდონიმად ირჩევს დემონს. ო, რაღაცა შეუსაბამო.
თავად აირჩია ეს.
თავად თვითონ დიახ და სწორედ ვფიქრობ, რომ თავისი მეს მოდელი სწორედ დემონის სემანტიკაში ჰპოვა. ეს გაორებული ბუნება მისი. სხვა შორის ასეთი ცნობილი გამოთქმა აქვს: ნაცონს как мало прожито, как много пережито. და ამ სიტყვებით შეიძლება აიხსნას თვითმკვლელობის ის კულტი, რომელმაც ხელი დარია ეგრეთ წოდებული წეული თაობის მრავალთა სიცოცხლეს. თუ ჩვენ გავიზიარებთ ბატონ გურამ ბენაშვილის აზრს იმის შესახებ, რომ ტაბიზის შემოქმედებაში თვითმკვლელობის კულტი ბოჰემური მსოფლგანცის გამოხატვა იყო და იმავე დროს არტისტული პოზაც, მაშინ ნათელს ეფინება ქუჩუ ქავთარაძის ქცევასაც. აი რა წერს გალაქტიონის ხელშურის: მე ჯერ კიდევ სოფელში ვიყავი, როდესაც დემონის რამდენიმე ლექსი წავიკითხე თბილისის ერთ-ერთ ჟურნალში. მშვენიერი, მგზნობიარე ლექსები, უბრალო აკაკის ენით დაწერილი, შთაბეჭდილების მომგვრელი. მე ხო წავიკითხავ ამ ლექსს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელი და პარალელს გავლებს არა მხოლოდ აკაკისთან, არამედ ჩემის აზრით გალაქტიონ ტაბიძესთანაც. ვაშა სინათლეს, ახალ სიმღერას, ბუნების ნამღერს, გულწრფელ სიმჩხერას, დასკბით შემკულნო, თა მინდორველნო, იხარე ია, ვერცხლის ფრად ბზინავს თეთრი სამყარო, განთიადია, განთიადია.
მე ნამდვილად არის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს პარალელები იბადება. Thank you. ჩემი წინაპრების მეორე მნიშვნელოვანი შტო. მე მოგახსენეთ, რომ ბაბუა ტუბერკულოზით დასნეულდა, ამიტომ ბებიამ იტალიიდან 6 წლის მამა გამოუშვა თავისი დის, მელანია გველესიანის ოჯახში, სადაც იგი თავის დედაშვილებთან ერთად ისრდებოდა. მინდა გავიხსენო ეს დიდებული ოჯახი. თბილისის ინტელიგენტურ ოჯახებს შორის, სხვა შორის ის იყო თვალსაჩინო თავისი მაღალი კულტურით, კეთილშობილებით, ძალიან მძაფრი მამულშურის შეგრძნებით, ქველმოქმედებით. ბებიდას მეუღლე გრიგოლ გველესიანი მდიდარი კაცი ყოფილა, ჭიათურის საბადოების ერთ-ერთი მფლობელი იყო და ძალიან აქტიურ ფინანსურ დახმარებას უწევდა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ასევე ძალიან ეხმარებოდა გაჭირვებულ ახალგაზრდებს. სხვა შორის ძალიან კარგი ჟურნალისტიც იყო, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იყო თავისუფალი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და საქართველოს კონსტიტუციის, იმ პერიოდის კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორთაგანი. და ახლა რაღა ჩვენ ვიზეიმეთ 20 წლის იუბილე ჩვენი დამოუკიდებლობისა, ვფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო იქნება თუ ბებიდასაგან გაგონილ ერთ ამბავს გავიხსენებ. გრიგოლ გველესიანის ინიციატივით თურმე საქართველოს კონსტიტუციიდან ამოიღეს სიკვდილით დასჯის მუხლი. და როდესაც თათბირზე ეს მუხლი გახმოვანდა, ნოე ჟორდანია წამოუხდა გრიგოლ გველესიანს და აღშფოთებულმა უთხრა: ბატონო გრიგო, ჩვენ სახელმწიფოს ვაშენებთ, მონასტერს კი არაო. რაზედაც გრიგოლმა უპასუხა: სწორედ ისეთი სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ, რომ კაცის კვლა აღარ დაგჭირდესო.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს მუსიკოლოგი ქალბატონი ნანა ქავთარაძე.
გველესიანების ოჯახში 4 შვილი იზრდებოდა: ერთი ქალიშვილი და 3 ვაჟი. მეხუთე მამა ჩემი იყო. აქედან იცით, ლევანი და გიორგი იყვნენ მუსიკოსები, მათ კონსერვატორია ჰქონდათ დამთავრებული და ისინი უკრავდნენ სოთეშორის საქართველოს ახალგაზრდა მუსიკოსთა საზოგადოების ორკესტრში, რომელსაც დირიჟორობდა ივანე ფალიაშვილი. ახლა რა ჩემი მუსიკალური ხაზი მათთან არის დაკავშირებული. შემდეგ მათ შეიცვალეს ეს პროფესია, გიორგი გეოგრაფ ეკონომისტი გახდა, ლევანი ჰიდრომელიორატორი, მაგრამ მუსიკის სიყვარული და საქართველოს მუსიკალური ცხოვრების პროცესებისადმი ინტერესი მათ სიცოცხლის ბოლომდე გახვართ. განსაკუთრებით მინდა მსმენელთა ყურადღება შევაჩერო მამიდაჩემს, თინა გველესიანზე. ის იყო განსაკუთრებული ეროდიციის პიროვნება. პარიში, პანსიონში გორკის ვაჟიშვილთან ერთად სწავლობდა. და ბუნებრივია, რომ მათი ოჯახის არც თუ იშვიათი სტუმარი გახდათ. ჟენევის კონსერვატორიაში ეუფლებოდა პიანისტურ ხელოვნებას. საქართველოში ცისფერ ყანწელებთან და რუსეთის ცნობილ ლიტერატორებთან ურთიერთობდა. ბწყინვალით ისოდა ქართული, რუსული, ფრანგული პოეზია, სახვითი ხელოვნება, ფილოსოფია, ისტორია. ახლო ურთიერთობა ჰქონდა სიმონ ჯანაშიასთან, სიმონ ყაუხჩიშვილთან. დატოვა რუსულ ენაზე თარგმნილი კონსტანტინე გამსახურდიას „მთვარის მოტაცება“, თედორე რაზიკაშვილის მოთხრობები და ფუცუფულარიას რომანი „ოქროს ბეჭედი“. ახლა უნდა მოგახსენოთ, რომ თინა გველესიანი იყო აკაკი წერეთლის ნათლული. საერთოდ აკაკი წერეთელს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა გველესიანების ოჯახთან. უფრო მეტიც, როდესაც იგი ჩამოდიოდა სხვიტორიდან ქუთაისში, უმეტესწილად მათთან ჩერდებოდა და საგანგებო ოთახიც კი ჰქონდათ აკაკისთვის გამოყოფილი და ასეულ ძახდნენ აკაკის ოთახი. და ერთი ასეთი ამბავი მახსოვს, ისიც ბებიდასაგან ამბობი, რომ ვახშმობის შემდეგ აკაკი მიეშურებოდა ხოლმე ბანკოს სათამაშოდ, უყვარდა ბანკოს თამაში და საკმაოდ ხშირად ბებიდასაგან სესხულობდა ხოლმე ფულს. ერთმანეთ დღეს ბებიდამ გააცილა აკაკი და როდესაც აკაკი კიბეებზე ჩადის ოჯახის, მელაშა, მელანია იყო და შინაურები მელაშას უძახდნენ, მელაშა ნახვამდის აკაკი, არა მელაშა, ნახვამდის, გავიგე აკაკი, ნახვამდის. მელაშა ვერ გაიგე, ერთი დახვამდის ჩემია და მეორე იმ კონვერტის, რომელიც ჯიბეში ჩასრიალდა. და ის იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მან ფული არ დაბრუნა. ხასოსაჩინმეც წელს თინა გველესიანი დაიჭირეს და 10 წლით ციმბირში გადაასახლეს. სოთეშურის თინა იყო ვერიკო ანჯაფარიძის ბავშვების მეგობარი. ისინი თანაკლასელებიც იყვნენ. სოფიკო ჭეურელმა მიამბო, რომ მან ერთ დღეს თავი მოუყარა დედამისის მეგობრებს, რომლებიც გადასახლებიდან დაბრუნდნენ. თითოეულ მათგანს მოაყოლა თავისი ცხოვრება და განცუფრებული დარჩა მათი შეუბღალავი სულით, სულის სისპეტაკით, გულუპრველობით და რაც მთავარია ოპტიმიზმით. ისინი თითქოსო, აი ნახეთ ისეთი კარგი გამოთქმა სოფიკოს, სიწმინდის პლანეტიდან მოფრენილი ანგელოზები იყვნენ. აი შეინარჩუნეს ეს. მე კარგად მახსოვს ისეთ მამიდაჩემის შინ დაბრუნება. ეს ძალიან მღელვარე დღე იყო. ოთახში შემოვიდა საშუალო ტანის, მთლად გაჭაღარებული ქალი, მაგრამ ისეთი ახალგაზრული მზერით და როდესაც
რამდენი წლის იყო მაშინ?
ვერ გეტყვით ისეთ, ვერ გეტყვით. და აი როდესაც გადაეხვია თავის ახლობლებს, შინაურებს, მერე მოწესრიგდა და რო გამოვიდა, როგორც დამშეული მივარდა როიალს და შოპენის პოლონეზი დაუკრა. აი 10 წლის ჯოჯოხეთურმა ცხოვრება მის სულს, ზნეობას, ცნობიერებას სიწმინდე ვერ წაართვა. აი სოფიკოს სიტყვები სწორედ გამახსენდა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკოლოგი ნანა ქავთარაძე.
საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ ქართველი ინტელიგენტი ბუნებით რომანტიკოსია. მანისის პოეტური სიტყვის ფასი, მისი სულიერება პოეზიით არის დასაზრდოები და აი მახსენდება მამიდა ჩემის ნამბობი, რომ ის დიდხანს იჯდა, სხვაშორის ვიდეც სიმბირში გადაასახლებენ, დიდხანს იჯდა მარტო მკაცრი სასჯელის კამერაში, სადაც არანაირი კომუნიკაციური პირობები არ არსებობდა. და რომ არა პოეზიის ჩინებული ცოდნა და ლექსების ხმამაღალი დეკლამაცია, ალბათ საკუთარ თავს ვერ იხსნიდა ფსიქიკის შერყევისაგან. ლექსები მეხმარებოდაო, მითხრა მან, ის ეცით ხმამაღლა კითხულობდა ფრანგულად, რუსულად, ქართულად, ლექსები მეხმარებოდაო, ესეთი მკაცრი სასტიკი რეალობიდან გოდენბა გადამერთო მშვენიერების სამყაროში და აი ამან მიხსნაო. რა თქმა უნდა, ასეთ პიროვნებებთან ჩემი ურთიერთობა გარკვეულ გავლენას ახდენდა ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, ჩემი ინტერესების წარმართვაზე. რაც შეეხება ჩემ კავშირს მუსიკასთან, პოეზიასთან, თეატრთან, ნუ ბევრი ხელშემწყობი პირობა არსებობდა, ქალბატონია ამისათვის. დედა და მამა მართალი არ იყვნენ მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულები, ისინი ინჟინრები იყვნენ, მაგრამ წიგნის, თეატრისა და მუსიკის სიყვარულს პატარაობიდანვე მინერგავდნენ. განსაკუთრებით ხშირად იცით, აი 5 წლის ასაკიდან მე ჩემი თავი ოპერის თეატრის გარეში არ მახსოვს. იქ რომ მოვიზარდე მე ვთქვათ სიმფონიურ კონცერტებსაც ეს
მაგრამ მაშინ ოპერა
განსაკუთრებით აი ოპერას. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩემ კავშირს მუსიკასთან, ის 2-3 წლის ასაკიდან იწყება. და მაში გარკვეული წვლილი შეიტანა ჩვენმა უახლოესმა მეზობელმა მერიციციშვილმა. ცოლქმარი მერიციციშვილი და მიხეილ კობიაშვილი პიანისტები არიან, მიხეილი ამავე დროს ფიზიკოსიც არის, ისინი პარიზში ცხოვრობენ, მაგრამ ამჟამად თბილისში იმყოფებიან და თუ მისმენენ, ალბათ გაიხსენებენ ჩემ ბავშვობას. მერის ინსტრუმენტი არ ჰქონდა და ჩვენ საერთო აივანზე მდებარე ერთ-ერთ ოჯახში საათნახევრით მეცადინეობის უფლებას აძლევდა ერთ-ერთი ოჯახი, იქ მეზობელი. როგორც მერი გაეშურებოდა სამეცადინოდ, თურმე მე დავავლევდი ჩემ ხელს, ჩემ პატარა სკამს, ნახატებიან ალბომს ამოვიჩრიდი იღლიაში და მივდევდი მერის. როცა მეკითხებოდნენ სად მივიხარო, თურმე პასუხობდი: ერთ ნახევარი უნდა დაუკრა.
და რა ხდებოდა?
ერთ ნახევარი, თუ სად ნახევარი
თურმე?
ერთ ნახევარი უნდა დაუკრაო და რა ხდებოდა ჩემში? მაშინ გაუგებარია, მაგრამ 2-3 წლის ბავშვი მერის გვერდით რომ ვეჯექი და ფეხს არ ვიცვლიდი საათნახევარი, ეს ფაქტია.
აი ეს
ყველა იქ ცნობიერად რაღაც მუშაობდა. ბავშვებიდან კიდე ერთი ესეთი საინტერესო ეპიზოდი მინდა გავიხსენო. აი ჩვენთან რამდენჯერმე სტუმრად იყვნენ მსახიობი ნინო ჩხეიძე, ნუცა ჩხეიძე და ბატონი გერონტი ქიქოძე. ქალბატონი ნინო მოგონებების ციკს ამზადებდა, ბატონი გერონტი კიდე ეთყობა რედაქციას უკეთებდა ამ ციკს და ბებია კი, რომელიც ლადო მესხიშვილის თაყვანისმცემელ გიმნაზიებს ლიდერობდა ქუთაისში, აი სხვადასხვა ეპიზოდებს ქუთაისის თეატრალური ცხოვრების და ერთობლივად იხსენებდნენ და ავსებდნენ ამ მემუარებს. მე 5 წლის გახდით მაშინ და როცა კი შევიტყვე, რომ ცნობილი მსახიობი არის ჩვენთან სტუმრად, ჩუმად გავიპარე, გადავიცვი დედაჩემის კაბა, რის ვაიბაგლახით შევდექი ქუსლებზე, სახეს არ დავაკელი პუდრი და პომადა და ასე დამშვენებულმა ჩემი თავი წარუდგინე სტუმრებს. თან ძალიან პომპეზური რევერანსი გაუკეთე.
ნუ
მოულოდნელობისაგან ბებია ჩემი შეცვა და ხელები სახეზე აიფარა. ქალბატონ ნინო სიცილი წასდა და ვინ არ დაიბნა, ეს იყო ბატონი გერონტი, რომელმაც აპლოდისმენტებით და ბრავო შეზახილით დამაჯილდოვა და აი ეს ხაზი გაუსვა ჩემ არტისტულ გამოწყინებას. და ქალბატონ ნუცას კიდე უთქვამს, ნახეთ თუ მისგან მსახიობი არ გამოვა. მე კი მუსიკის გზას დავატეხი.
ისე ქონდა სულ სამომავლო.
არა, წარმოიდგინეთ, არა მქონია, იმიტომ რომ მუსიკამ ძალიან გამიტაცა და
რაღაცა
ხო ეტყობა მაინც. ჩემთვის უფრო მახლობელი და საყვარელი სფერო იყო. ჩემი მეზობელი იყო შესანიშნავი პიროვნება, ცნობილი პედაგოგი ჩუტამ გალობლიშვილი, რომელმაც 6 თვეში ისე მომამზადა, რომ მესამე კლასში მიმიღეს მეცხრე მუსიკალურ სკოლაში. შემდეგ სწავლა გავაგრძელე ეგრეთ წოდებულ ნიჭიერ ათლეტში, სადაც ერთი წელი ვირიცხებოდი ქალბატონ ანასტასია ვირსელაძის კლასში. ათლეტი დაამთავრა ბატონი გივი სვანიძის ხელმძღვანელობით და კონსერვატორიაში შევედი მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მინდა მადლობით მოიხსენიო ყველა ჩემი პედაგოგი, ვინაც მაზიარა პროფესიულ ჩვევებს, გააფართოვა ჩემი მუსიკალური თვალსაწიერი კონსერვატორიაში კი თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ასეთები იყვნენ ჩემი ხელმძღვანელი ბატონი პავლე ხუჭუა, პედაგოგები ბატონები შალვა ასლანიშვილი, ვლადიმერ დონაძე, გრიგოლ ჩხიკვაძე, ბორის გულისაშვილი, ქალბატონი ელენე ძიძაძე და პიანისტი თამარ კობიაშვილი.
უკვე კონსერვატორიის წლებში ხშირად ვიბეჭდებოდი გაზეთებში და ჟურნალებში და ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნებაში მიმიწვიეს მუსიკალური განყოფილების გამგედ. აი საბჭოთა ხელოვნებაზე მაშინ ვინ იყო?
საბჭოთა ხელოვნების რედაქტორი იყო ბატონი ოთარეკაც. მაშინ ძალიან ისეთი აქტიური ცხოვრები ცხოვრობდა თბილისში, როგორც მუსიკის სფეროში, ასევე თეატრის და კინოს სფეროში, და მე ვფიქრობ, რომ ოპერატიულად ხდებოდა მთელი ამ პროცესების გაშუქება და ეს ერთგვარი მატიანე იყო ჩვენი კულტურის. ამიტომ დღეს ძალიან გულიმწყდება, რომ ესეთი საჭირო ჟურნალი აღარ არსებობს. და პარალელურად კი დაიწყე მუშაობა პირველ მუსიკალურ სასწავლებელში და ახაც მინდა უდიდესი გულისტკივილი გამოვხატო, იმიტომ რომ არავის არ ჰქონდა უფლება, იცით, რომ ეს ისტორიული დაწესებულება აღეგავა მიწისაგან პირისა. პირველი მუსიკალური სასწავლებელი იყო ერთადერთი ამიერკავკასიაში და იყო ის ფუძე, რომელზედაც აღმოცენდა კონსერვატორი.
ნამდვილად სამწუხაროა ძალიან, იმიტომ რომ არაერთი ასეთი შეცდომა დაუშვეს სამწუხაროდ. გამონა თქვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ასევე ტელევიზიასთან.
კი ბატონო, ტელევიზიასთან, ნუ დაახლოებით 1-300 გადაცემის ავტორი ვარ, როგორც ქართული მუსიკის პროპაგანდისტი, ევროპული მუსიკის, ყველა ჟანრებს ვეხებოდი. ძალიან დიდი სიმპათიით მინდა გავიხსენო ფერადი ტელევიზიის დაარსება და ის თანამშრომლები, რომლებიც ძალიან ლიზი კოლაღიძე მაგალითად, აღარ არის ის უკვე ცოცხალი და ბევრი სხვა. Ну, мере მოგიხსენებათ კონსერვატორიაში შესვლა, დისერტაციის დაცვა, მოღვაწეობა კონსერვატორიაში. მთლიანად ჩემი პედაგოგიური საქმიანობა 48 წელს ითვლის, ასევე სამეცნიერო შრომები, დაახლოებით 7 სხვადასხვა წიგნის ავტორი ვარ,
არაერთი ბროშურის.
კი. თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე კონსერვატორიაში მე არავარ, იქიდან ჩემინებით წამოვედი, მაინც საქმიანობ. ჩემი პროფესიაა, დიახ, არ ვივიწყებ და ასე რომ
სწორედ აი ამ თქვენი ნაშრომების შესახებ, აი პიროვნებების შესახებ, რომელთანაც თქვენ ცხოვრების მანძილზე გონიათ ურთიერთობა, მე რასაკვირველია ხელოვნების სფეროს გულისხმობ, ალბათ მომდევნო გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს. დღეს კი დავამშვიდობებით ჩვენ მსმენელებს და მადლობას მოგახსენებთ.
მადლობთ მოწვევისათვის,
საინტერესო გადაცემისთვის.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემაა.